这是雅加达 Adelaide World Service 印度尼西亚之声。各位听众，接下来请收听请学习印尼语节目。
如何容易和好地讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们又在 Mali Bud Bahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给你介绍印尼语生词和句子。本期的话题是 Ketoko Buku， 到书店请欣赏。首先我给你介绍本期的话题和生词与词汇，我将读出两次印尼语单词，你能跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。
Toko Buku， Toko Buku 中文的意思是
书店。
Pulang Kantor， Pulang Kantor
下班。
Membelikan， Membelikan
买。
Perlengkapanperlengkapan
用品。
sekolah sekolah
学习。
anak anak
孩子。
ikut ikut
跟着。
kalkulator kalkulator
计算器。
buku tulis buku tulis
笔记本。
penjepit kertas penjepit kertas
指甲。
stapler stapler
订书机。
kotak pensil kotak pensil
铅笔盒。
pulpen pulpen
钢笔。
pensil pensil
铅笔。
penggaris penggaris
尺子。
jangka jangka
圆规。
karet penghapus karet penghapus
橡皮。
lupa lupa
忘记。
kamus bahasa inggris kamus bahasa inggris
英文字典。
amplop amplop
信封。
materai materai
印花税。
makan makan
吃。
bakmi bakmi
面。
tunggu tunggu
等待。
lapangan parkir lapangan parkir
停车场。听众朋友，感谢你继续收听本期的 Mali Bud Bahasa Indonesia 请学习印尼语节目。本期的话题是 Ketoko Buku 到书店。我刚才给你介绍的是生词和词汇，接下来把本期的话题的句子举例。和往常一样，首先我读出两次印尼语，然后再翻译成中文。我们继续吧。
Pulang kantor kamu mau kemana? Pulang kantor kamu mau kemana? 中文的意思是
下班以后你要到哪里去？
Saya mau ke toko buku. Saya mau ke toko buku.
我要到书店去。我要买计算器。
Saya mau membelikan perlengkapan sekolah anak saya. Saya mau membelikan perlengkapan sekolah anak saya.
我要给我的孩子买学习用品。
Kalau begitu saya ikut. Kalau begitu saya ikut.
那么我一起去。
Saya mau membeli kalkulator. Saya mau membeli kalkulator. Buku tulis. Buku tulis.
笔记本.
Penjepit kertas. Penjepit kertas.
指甲.
Dan stapler. Dan stapler.
和订书器.
Kamu mau membeli apa untuk anak kamu? Kamu mau membeli apa untuk anak kamu?
给你的孩子你要买什么?
Saya mau membeli kotak pensil. Saya mau membeli kotak pensil.
我要买铅笔盒。
Pulpen, pulpen.
钢笔。
Pencil, pencil.
铅笔。
Penggaris, penggaris.
尺子。
Jangka, jangka.
圆规。
Dan juga karet penghapus, dan juga karet penghapus.
和橡皮。
Oh ya, saya lupa. Oh ya, saya lupa.
哎呀，我忘记了。
Saya juga mau membeli kamus bahasa Inggris. Saya juga mau membeli kamus bahasa Inggris.
我要买英文字典。
Selain itu, saya juga mau membeli amplop dan juga materai. Selain itu, saya juga mau membeli amplop dan materai.
还要买信封和印花税。
Bagaimana kalau sebelum ke toko buku kita makan dulu?Bagaimana kalau sebelum ke toko buku kita makan dulu?
去书店以前我们去吃饭怎么样?
Saya mau makan bakmi. Saya mau makan bak.
我要吃面。听众朋友，本期的 Mali Berbahasa Indonesia 的节目播送完了，希望可以增加你对印尼语的了解。明天 Annie 将给你播出另一话题的节目。感谢各位的收听，我们明天再会。这是雅加达 Adelaide World Service 印度尼西亚之声。